Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Împreună cu Octavian încercăm să mergem mai departe pe drumul care ne duce la o viață sfântă. Am văzut că a nu fi violent ne nobilează interior. Să vedem cum poate deveni non-violența un principiu superior de acțiune. Octavian, de la ce începem în această întâlnire cu radioascultătorii noștri?
I-am obișnuit deja cu citatele din Martin Luther King și vom alege de data aceasta tot un citat din același autor, care sună astfel. Să nu fii violent este răspunsul la toate dilemele de ordin moral pe care le avem și reprezintă nevoia stringentă ca umanitatea să învingă într-un mod pozitiv tendințele spre asuprire și violență. Omenirea trebuie să evolueze în a soluționa toate conflictele într-o manieră care să respingă actele de răzbunare, agresiunea și obiceiul de a răspunde cu aceeași monedă. Fundamentul pentru astfel de metodă îl reprezintă iubirea.
Vom vedea, dragi prieteni, și vom încerca să înțelegem de ce non-violența reprezintă un principiu superior de acțiune în comparație cu alte metode sau căi care ne îndeamnă să fim agresivi, să luptăm, să ieșim înainte. Vom înțelege mai bine natura învățăturilor de bază ale creștinismului, așa cum se desprind ele din Biblie. De ce a nu fi violent reprezintă răspunsul la dileme de ordin moral, dilemele umanității? Cum se poate ajunge la o reală rezolvare a acestor dileme?
Dilemele de ordin moral ale umanității nu pot fi rezolvate prin intermediul forței. Istoria stă mărturie asupra acestui lucru. Niciodată nu s-a putut obține o pace durabilă prin exercitarea puterii brutale a forței și a războiului. Conflictele nu pot fi stinse în felul acesta. De aceea, trebuie să existe o cale superioară de atingere a obiectivului armoniei între oamenii acestei pământ și creatorul întregului univers. Rezolvarea trebuie să plece de la abandonarea metodelor bazate pe violență și utilizarea principiilor pozitive ale iubirii divine, așa cum ne sunt prezentate în cuprinsul Sfintelor Scripturi. În Biblie, dacă este să ne gândim, avem expuse elementele de bază ale acțiunilor non-violente ce au drept scop vindecarea rănilor produse de către păcat pe pământ. O vindecare a rănilor, dar nu o distrugere a păcătoșilor. Mare atenție! Abia atunci când aceste principii ale bunătății și îndurării lui Dumnezeu vor fi puse în aplicare, vom putea asista la vindecarea conflictelor la care suntem martori pretutindeni în jurul nostru. Dar mai ales, atunci vom găsi rezolvarea conflictului ce se află sau ce se dă în interiorul nostru, între principiile superioare ale iubirii și cele inferioare ale răului.
Cum ar trebui să evolueze omenirea pentru a ajunge să trateze într-o manieră superioară conflictele? Cum s-ar reflecta acest lucru în societate, în familie, dar în biserică?
Bineînțeles, violența poate să fie și în biserică. Este necesar, în primul rând, să se realizeze un salt spiritual interior. Mare atenție, un salt spiritual interior. Pentru a putea ajunge ca omenirea să treacă la o abordare superioară a conflictelor ce abundă în lumea noastră. Dacă am asimilat principiile expuse de către Domnul Iisus Hristos, atunci am putea să avem o atmosferă mult mai bună pe pământ, ba chiar am asistat la o evoluție spectaculoasă a tuturor lucrurilor și evenimentelor. În loc să mai fim asaltați de un potop de probleme, am avea soluții la fiecare pas pentru vindecarea semenilor, dacă am asimila principiile Domnului Hristos. Chiar dacă lumea noastră ar mai exista multă vreme de acum înainte, în forma pe care o știm, totuși, am trăit altfel dacă aceste principii ar fi aduse în viața de zi cu zi, fiindcă puterea divină ne-ar da înțelepciunea pentru a ști cum să ne comportăm în societate, familie și, în ultimul rând, în biserică. În loc să mai avem o lume dezbinată, plină de ură, în care violența și agresiunea sunt la tot pasul, am putea să ne bucurăm de un climat constructiv în care să ne pregătim pentru viața viitoare. trebuie, bineînțeles, dragi ascultători, scenariul apocaliptic noi îl generăm, nu Dumnezeu. Noi îl generăm. Dumnezeu l-a prevăzut, l-a văzut, dar noi îl generăm până la urmă. Prin faptul că ne lăsăm dominați de rău, de violență, în loc să căutăm să rezolvăm cu adevărat lucrurile aplicând balsamul vindecător al iubirii.
Dar de ce răzbunarea, agresiunea și răspunsul cu această monedă reprezintă principii inferioare de acțiune, principii care nu rezolvă fondul problemelor pe care le avem?
Răzbunarea, de exemplu, exprimă conceptul primitiv al dreptății, care încearcă să răsplătească folosind aceeași monedă, ba chiar cu vârf și îndesat. De aceea, atunci când dăm drumul manifestării violenței, ea se va extinde dincolo de ceea ce s-a intenționat inițial. Poate la început am dorit să oferim doar un exemplu pentru a corecta pe cineva greșit, însă ulterior constatăm că am ajuns la un război total purtat pe viață și pe moarte, în care orgolile rănite se dezlănțuie sub formă de patim lisite de judecată și rațiune. E de ajuns o scânteie mică și se aprinde o pădure. Așa este violența. Cred că niciodată agresiunea și răspunsul cu aceeași monedă nu ne vor conduce la rezolvarea reală a problemelor cu care ne confruntăm, ci doar vom asista la o escaladare a manifestărilor negative. Chiar dacă uneori ni se pare just să procedăm astfel, rezultatul va fi doar o amplificare crescândă a conflictului dincolo de orice limită, până la atingerea gravă sau chiar distrugerea uneia dintre părți. Ori, asta dorim? Fondul situației va rămâne neexplorat cât timp armele vor avea primul glas și puterea de a decide. De aceea, armele trebuie puse la locul lor, adică în teacă, pentru a putea purta un dialog civilizat, constructiv, reliefând dorința rezolvării temeinice a situațiilor apărute.
Și pentru că tot ai vorbit despre sabie și teacă, să ne orientăm spre un exemplu în care Domnul Iisus Hristos chiar a cerut să se întâmple acest lucru. Să citim din Matei 26, versetele 51 și 52. Și unul dintre cei care erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți cei care scot sabia, de sabie vor pieri. De ce Domnul Hristos nu a aprobat gestul celui care a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot? Ce era rău într-o astfel de acțiune?
Nimic nu este mai dăunător învățăturii predicate de către Domnul Hristos decât folosirea violenței, a armelor. În zadar, aș putea spune, de-a lungul veacurilor, biserica a încercat să-și impună dogmele prin utilizarea armelor, fiindcă în felul acesta ea nu a făcut altceva decât să hrănească erezia și necredința. Degeaba a fost apărat creștinismul cu sabia, degeaba au fost organizate cruciade. În cele din urmă, aceste mijloace nu au făcut decât să îi submineze influența până când s-a ajuns la apostazia și secularismul modern. Gestul celui care a scos sabia pentru a-l apăra pe Domnul Hristos demonstra că persoana în cauză nu înțelesese nimic din esența mesajului creștin și avea nevoie de o pocăință temeinică pentru a-l descoperi. Chiar dacă era Petru, că în altă evanghelie chiar se spune că era vorba despre Petru, Petru nu înțelesese la acea dată natura împărăției lui Dumnezeu. Dacă în istoria creștinismului nu s-ar fi apelat la forța armelor, atunci puterea spiritualității sale de excepție s-ar fi impus de la sine rațiunii și conștiinței oamenilor. Aș putea spune că întreaga lume ar fi fost adusă la cunoștința închinării la viul Dumnezeu. Știind toate aceste lucruri, Domnul Hristos, chiar și în acele momente de încercare extremă, a interzis scoaterea armelor pentru a se apăra de loviturile adversarilor săi de moarte. Exemplul său trebuie să devină exemplul nostru.
Dar atunci ce înseamnă că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri? Cum se împlinește o astfel de sentință și ce perspective avem în lumina judecății viitoare a lui Dumnezeu?
Dumnezeu dorește să ne câștige pentru împărăția viitoare. Acest adevăr este fundamental, este temelia descoperirii planului de mântuire. Și de aceea violența este ceva cu totul exclus. Violența nu are ce căuta. Fiindcă dacă i-ar fi manifestat, ar trebui distrugerea celui păcătos și de aceea Dumnezeu a exclus o astfel de procedură. Și astfel, orice deprinderi bazate pe un astfel de principiu, pe un principiu legat de violență, trebuie să fie date la o parte de către toți cei ce doresc să îl urmeze pe Maestrul Divin. Pe de altă parte, violența naște violență. Să nu uităm niciodată acest lucru. Violența naște violență, iar cei care o cultivă vor fi în cele din urmă nimiciți de consecințele acțiunilor lor. chiar dacă acest lucru nu se împlinește pe deplin în timpul scurt al vieții noastre pe acest pământ, în lumina judecății viitoare a lui Dumnezeu, orice persoană care a nutrit violență și nu a abandonat acest principiu, va culege ceea ce a semănat, după faptă și răsplată. Manifestările violenței sunt dintre cele mai variate acum, să ne gândim puțin, pornind de la gânduri pline de ură, trecând la vorbirea aspră și ajungând la întreprinderea de acțiuni menite să distrugă pe adversar. În nicio ocazie și sub nicio formă nu ar trebui să procedăm astfel. Creștinismul descoperă natura non-violentă a tuturor lucrurilor create de către Dumnezeu. El ne arată că iubirea se află la temelia tuturor lucrurilor. Fără a fi pasiv în fața răului, noi nu trebuie să împrumutăm armele acestuia.
Și mă gândesc acum la un simplu gest. Un gest care denotă atâta ascuțime încât poate să ucidă. Mă gândesc la un zâmbet disprețuitor în colțul gurii, o tăcere adâncă și un zâmbet în colțul gurii.
Da, o disprețuire, o manifestare a unei răceli, a unei...
Mult mai mult decât manifestarea răcelii.
Da, da.
O stare de superioritate care pur și simplu te îngenunche. Cum trebuie ca un creștin, în mod practic, să pună sabia la locul ei? Adică să nu o folosească. Ce fel de săbii ne stau la dispoziție și de ce ar fi bine ca ele să rămână neutilizate?
La modul practic, un creștin va pune sabia la locul ei, adică în teacă, în sensul în care, printr-un puternic control de sine, va cenzura orice fel de exprimări violente, apelând la puterea Harului Divin și cultivând deprinderi corecte în locul acestora. Mai precis, atunci când va fi provocat să răspundă cu rău pentru rău, va căuta să exprime ceea ce este bun și adevărat, iar dacă nu este înțeles, se va retrage din acel loc așa cum proceda și Domnul Hristos când împotrivirea creștea prea mult. Retragerea din fața situațiilor în care am epuizat mijloacele binelui nu reprezintă un act de lașitate, ci de înțelepciune, pentru a nu te lăsa contaminat de rău și deopotrivă pentru a nu deveni victima celor care îl comit. Non-violență nu înseamnă non-acțiune și nici lipsă de înțelepciune. Făgăduința Domnului este că El ne va deschide o altă cale în altă cetate. Iar când plecăm, trebuie să dăm uitării tot ce a fost. Gestul scuturării prafului de pe picioare are ca aplicație și lăsarea în seama judecății lui Dumnezeu a tot ceea ce s-a întâmplat. Noi nu trebuie să purtăm resentimente în suflet. Dumnezeu ne va deschide de fiecare dată o nouă cărare și să lăsăm pe El să judece toate lucrurile.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Poate este bine să notați în jurnalul dumneavoastră de astăzi, nu trebuie să purtăm resentimente în suflet și ceea ce foarte frumos înseamnă să scuturi praful de pe picioare. Îl lăsăm în plata lui Dumnezeu și nu purtăm urmele amărăciunii a ceea ce s-a întâmplat. Să citim mai departe din Matei, capitolul 26, două versete, versetele 55 și 56. În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise de proroci. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Ce principii stăteau la baza acțiunilor desfășurate de către reprezentanții religiei din timpul Domnului Iisus Hristos și cum se reflectau acestea în domeniul învățăturii de natură religioasă?
Acum ne vom apropia de un teren mai neexplorat, violența în religie. Reprezentanții religiei din timpul Domnului Iisus Hristos erau violenți și gălăgioși în manifestările lor, plini de ură și de invidie. E ușor, citim Evangheliile, vorbesc de la sine. Oricât de mult ar fi invocat ei învățăturile primite prin Moise de la Dumnezeu, ei continuau să rămână stăpâniți de cel rău. În domeniul religiei, interpretarea dată de acești lideri era la fel de violentă precum cugetul lor, învățând pe ceilalți că Dumnezeu va ridica pe Israel pentru a domina întreaga lume, că urmează un regat mesianic ce va distruge neamurile, inclusiv pe romani, iar urmașilor după trupa lui Avram le va da o stăpânire plină de slavă și bogății nesfârșite. În loc să insiste pe partea interioară a religiei, axată pe cultivarea unui caracter blând, după chipul lui Dumnezeu. Ei întăreau pe oameni în deprinderile lor violente și rele, dându-le binecuvântarea religiei. Din nefericire, așa a procedat și creștinismul mai târziu. Iar principiile fundamentale ale credinței adevărate au fost date uitării. Lumea a respins un astfel de creștinism și tocmai de aceea este necesar mai mult decât oricând să oferim adevărata imagine a învățăturii Domnului Iisus Hristos prin bunătate, blândețe și iubire.
De ce Domnul Iisus Hristos nu a aprobat maniera violentă pe care conducătorii religioși îl reprezentau pe Dumnezeu și adevărul divin? Ce era rău în acest lucru?
Prezentarea lui Dumnezeu sub o formă răzbunătoare, violentă, face un mare deserviciu cauzei adevărului, fiindcă ne conduce la o imagine falsă care lucrează în noi răzvrătirea sau cel mult supunerea silită. A nu fi conștient de natura non-violentă, bună și iubitoare a lui Dumnezeu, înseamnă că, de fapt, tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Tocmai de aceea Domnul Hristos spunea liderilor religioși din acele timpuri că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. În plus, dincolo de motivația plină de teamă care nu conduce la o evlavie autentică, imaginea unui Dumnezeu răzbunător conduce pe ceilalți oameni să îl urască, iar pe cei care se pretind adevărați închinători să se comporte rău cu semenii lor, încercând să își impună într-o manieră violentă credința lor. Și recunoaștem tot evul mediu aici. Prin urmare, dincolo de falsa evlavie generată de o astfel de imagine, se ajungea la utilizarea mijloacelor celui rău pentru impunerea credinței în Dumnezeu. Ori o astfel de religie este în mod clar compromisă cel rău, substituindu-se lui Dumnezeu ca imagine și practică. Un fals creștinism, un fals iudaism, o falsă religie.
Dar de ce au fugit ucenicii de lângă Domnul Iisus Hristos atunci când au înțeles că El nu va reacționa violent la agresiunea conducătorilor religioși?
Ucenicii au înțeles atunci când Domnul Hristos nu a reacționat să se apere de agresorii săi, că totul este pierdut și nu mai rămâne decât să-și scape viața. Fuga lor a demonstrat în mod clar că ei nu înțeleseseră adevărul de bază împărtășit de către Domnul Hristos, că Dumnezeu este plin de îndurare și că venise timpul pentru aducerea marii jertfe ispășitoare. În plus, a nu răspunde la o agresiune clară însemna pentru ei un semn de slăbiciune, fapt pentru care, în mod instinctiv, au înțeles că trebuie să se despartă de Iisus din Nazaret. Toată speranța lor s-a năruit într-o singură clipă, iar acum își dădeau seama că s-au înșelat în așteptările lor. Regatul mesianic nu avea cum să mai apară prin Iisus din Nazaret. De fapt, ei aveau aceeași imagine greșită asupra lui Dumnezeu ca a liderilor religioși din acele timpuri. Comportamentul lor, violent și competitiv, al ucenicilor mă refer, era generat de o astfel de concepție falsă, de care nu reușiseră să scape în toți acești ani în care fuseseră instruiți de către Domnul Hristos.
Ce trist!
Așa este. Poți să fii instruit în ceea ce privește cunoașterea adevărului divin și totuși în viața ta să nu se vadă consecințele acestei învățători. Poți să fii lângă Domnul Iisus Hristos și să nu înțelegi niciodată că El este bun, este îndelung răbdător, este bun și iubitor.
Și atunci cum ești lângă El?
Ești doar cu trupul, nu știi cu sufletul.
Citești despre El, poți să faci studii despre El, dar să nu înțelegi nimic.
Aș spune un lucru mult mai grav. Este o formă de idolatrie. Poți să fii alături de El, poți să fii alături de simbolurile credinței, dar în același timp să fii la fel de departe ca și ultimul dintre păcătoși. Dacă nu înțelegi natura învățăturilor pe care El ni le-a prezentat. Aici nu e vorba de cunoașterea a nu știu câtor capitole din Biblia, nu știu câtor învățături sau nu știu cărei doctrine. Sunt lucruri mai fundamentale. E vorba să înțelegi că Dumnezeu este iubire, că niciodată utilizarea forței nu este autorizată de cuvântul Său, că niciodată nu trebuie să te impui să domini asupra celorlalți, că trebuie de fiecare dată să urmezi modul de a fi al Domnului Iisus Hristos, chiar dacă aparent este neproductiv. Dar El este productiv, să știți, dragi ascultători. Este mai productiv decât ne dăm seama. Se poate acest lucru și aș vrea ca nimeni să nu fie înșelat în acest punct.
Să citim și Apocalips, capitolul 13, versetul 10. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Cum se reia principiul că oricine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia? În ce fel violența este a tot destructivă și Ce se va întâmpla cu noi dacă nu vom trece la principii superioare de acțiune? De ce violența cheamă violența asupra celor care o practică?
Un principiu care aș putea să spun că este valabil asemenea legilor naturii. Violența cheamă violență. Cine scoate sabia va fi ucis de sabie dacă nu se grăbește să o pună la loc. Să ne gândim puțin la ceea ce spune Scriptura. De îndată ce omul a căzut în păcat, comportamentul violent a început să se manifeste, culminând cu uciderea lui Abel și continuând cu generalizarea acestui mod de a fi în timpul de dinainte de potop. Biblia spune că tot pământul era plin de violență. Nu trebuie să credem că acest mod de a fi se rezumă doar la ucidere. Violența se manifestă în orice gen de competiție în care încercăm să fim înaintea celorlalți, să fim mai buni, adică mai puternici, mai tari decât ceilalți, având intenția de a-i domina și supune.
Parcă am citit regulamentul de ordine interioară al unei societăți astăzi.
Da, așa este. Din păcate, principiile care sunt folosite în momentul de față, în lumea noastră, sunt opuse principiilor lui Dumnezeu.
Astfel de oameni sunt apreciați, sunt avansați.
Din păcate, oamenii încalcă principiile dreptății lui Dumnezeu și suferă consecințele și de aceea sunt atât de multe probleme în jurul nostru. De aceea, adevărații oameni buni nu ajung niciodată în frunte. Și oamenii care sunt violenți ajung în frunte, conducând la violență și mai ales la distrugerea planetei, la distrugerea popoarelor, națiunilor și, în ultimul rând, la distrugerea noastră. Dacă nu vom trece la principii superioare de acțiune, violența ne va ucide și pe noi în cele din urmă. Nimic bun nu poate ieși atunci când ne manifestăm prin acte de răutate, curuzime și dominație asupra celorlalți. Când zic celorlalți, mă refer și oameni, dar și alte ființe. Violența chiar împotriva unor ființe care nu se pot apăra este ceva care denotă un principiu rău în suflet. Acest principiu rău ne răpește partea bună a sufletului, ne întinează viața și ne compromite caracterul. În final vom constata că nu este posibil să intrăm în împărăția lui Dumnezeu din cauza că un astfel de comportament ne descalifică pentru viața veșnică, unde pacea, armonia și iubirea sunt principiile definitorii. Dacă n-am trăit în atmosfera păcii, armoniei și a iubirii aici pe pământ, nu vom putea să le trăim nici în ceruri. Deprinderile noastre sunt necorespunzătoare. Nu suntem pregătiți pentru cer. Mare atenție!
Octavian, în ce sens răbdarea și credința sfinților se reflectă prin principiul non-violenței, ca formă superioară de acțiune care lasă loc lucrării lui Dumnezeu?
Să citim acest verset în context. Răbdarea și credința sfinților urmează după ce s-a spus că cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie, cine duce pe alții în robie va merge și în robie. Răbdarea și credința sfinților în acest context se referă la faptul că toți cei credincioși vor ajunge să lepede orice formă de violență, să lase sabia la locul ei, lăsând loc judecății lui Dumnezeu. Aici este răbdarea. Te abții să comiți răul. E un act de răbdare, dar îl faci. Fiindcă ai înțeles că iubirea lui Dumnezeu este principiul care domină religia, este principiul fundamental. Să ne gândim puțin, deși provocați, asemenea Domnului Iisus Hristos, cei credincioși care au răbdare și credință, nu vor răspunde cu răutate, mânie și forță. Deși confruntați cu puterile răului, ei nu vor răspunde cu aceeași monedă, ci cu răbdare vor continua să se încreadă în Dumnezeu și să reacționeze în felul Domnului Hristos. Acest lucru este posibil fiindcă în mintea lor s-a produs o mutație semnificativă. Ei au înțeles cum se comportă Dumnezeu, au înțeles modul de acțiune al lui Dumnezeu, faptul că El este iubire și bunătate, plin de îndurare și de bunăvoință. Cunoscând un astfel de Dumnezeu, ei au fost modelați pentru a-L reflecta în această lume. Deși nu le-a fost simplu să-și reprime tendințele violente, totuși prin răbdare și prin puterea Harului, ei au cultivat principiile împărăției cerurilor chiar în timpul în care s-au aflat în mijlocul unei lumi corupte. Răbdarea și credința sfinților reprezintă, dacă doriți, exercitarea cea mai nobilă a naturii noastre interioare în a birui răul. Ori acest lucru trebuie să se producă aici și acum.
Pentru asta avem nevoie de studiu, de înțelegere a ceea ce citim și de rugăciune, în primul rând, până vom ajunge să reflectăm într-un mod corect ceea ce Dumnezeu ne spune și ne vrea.
Părintele nostru atotputernic, Dumnezeu desăvârșit și sfânt, plin de har și adevăr, bun și plin de îndurare. Te rugăm să ne ajuți să ne însușim principiile superioare de acțiune reflectate în viața Fiului Tău, în viața Domnului Iisus Hristos, și ajută-ne de asemenea să trecem la o abordare non-violentă a problemelor vieții de zi cu zi. Ajută-ne astfel, Doamne, să reflectăm într-un mod corect desăvârșirea Ta, frumusețea Ta și să înțelegem că am ales să mergem pe calea adevărului și a binelui și am ales să dăm deoparte tot ceea ce este rău. Fă-ne, Doamne, înțelepți în felul în care Tu dorești acest lucru, iar adevărul să se manifeste în fiecare aspect al vieții noastre, iar bunătatea Ta să nu lipsească niciodată din viața noastră. Lăudat să fii Tu, acum și în veșnicie. Amin.
Vă dorim, dragi prieteni, ca în fiecare zi și în fiecare oră a fiecărei zile să mergeți pe drumul vieții fiecăruia fără niciun pic de violență și fără niciun pic de tendință de a răspunde cu violență la ceea ce vă înconjoară. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, când rămânem la acest mare capitol. Este o luptă pe care vrem să o câștigăm împreună.